Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl svým učedníkům, tak čteme v 15. kapitole, jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost se naplnila. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co koná jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Ne, vy jste si vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás. A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. A otec vám dá, oč byste ho prosili ve jménu mém. To vám přikazuji, abyste se milovali navzájem. Slyšeli jsme slovo Boží. Děkuji pěkně. Ano, aby mě bylo vidět a slyšet. Když budete mít někdy čas, chuť a náladu, tak je dobře, když si člověk vezme Boží slovo, to víte, ale zvlášť tu 15. kapitolu Janova evangelia. Předpokládám, že určitě otec Kaplan vám z té 15. kapitoly často četl a četl i tak vizuálně, že jste tady měli zcela určitě vinný kmen a ratolesti. Že tím začíná ta 15. kapitola. Tím slovem Ježíšovým, já jsem pravý vinný kmen a vy jste ratolesti. Každá ratolest, která nenese ovoce, bude odříznuta, vyvržena, spálena. No prostě Jan 1, 15, 1 až 7, ale teďka nevím, jestli 6. 6, že? Protože 7 už je to slovo, které jsme dneska slyšeli. To právě na tom navazuje. Když Ježíš vysvětlil svým učedníkům právě tuto souhru mezi nimi a sebou, že on je kmenem a oni ratolesti, říká jim, jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost se naplnila. A pak říká pán své slovo, ne, vy jste si vyvolili mě, ale já jsem si vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem. Víte, toto slovo navazuje právě na podobenství o vinném kmeni, kdy Ježíš nás chce ujistit o své lásce k nám. A chce také, abychom my jeho milovali, abychom my zpětně měli jeho rádi. A teďka člověk chce vidět, jakým konkrétním způsobem mám já projevovat lásku ke Kristu. On říká, zachováte-li má přikázání. A na jiném místě u svatého Jana čteme, kdo mě miluje, bude zachovávat mé přikázání a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. To znamená, projevem lásky z naší strany je zachovávání přikázání. A možná mě dáte za pravdu nebo zcela určitě, třeba když máte člověka, který vám přikazuje, člověka oblíbeného a člověka neoblíbeného. Člověk neoblíbený vám přikazuje a máte z toho chuti udělat pravý opak, protože to člověk neoblíbený, kterého nemáte rádi. A jakékoliv přikázání člověk opravdu je schopen zachopat, jedině když ten člověk neoblíbený má v ruce kulomet a je schopen nás nějak likvidovat. Tak potom teda s nucením jednáme. Ale naopak člověk oblíbený, když něco po vás chce, tak daleko jste nakloněnější tomu, co po vás chce. A stejně tak, když budete mít Ježíše oblíbeného, to znamená, když ho budete opravdu milovat, tak budete mít strašně blízko k tomu, abyste dělali to, co chtěl, to, co chce Ježíš. No a když vám na Ježíši nebude záležet, tak vám už vůbec nebude záležet na jeho přikázání. Co mě je potom, že nějaký Ježíš něco po mně chce? Ale my už to nemůžeme říci. Proto Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat má přikázání. Jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. A výsledkem všeho je radost. No a teďka posledně jsme si řekli o tom Božím království, o tom cíli a dneska jsem vám slíbil, že vám řeknu, aspoň v tom úvodě, o jedné síle, bez které nic nepoznáme, nic nepochopíme, nikam nedojdeme. Když tu sílu máme, máme všechno, když tu sílu nemáme, nemáme nic. Už asi byste tipli, o čem budu hovořit, o kom. Můžu zkoušet? Ano, výborně. O Duchu Svatém, ano, o Duchu Svatém. Duch Svatý je skutečně takový spiritus agens, takový duch hýbatel všeho. Protože když zasečteme Biblii, tak tam nacházíme, že jenom ve světle Ducha Svatého může někdo říci, že Ježíš je Pán. A když to vezmeme vždycky obráceně tu větu, to znamená, bez Ducha Svatého nemůže nikdo říci, že Ježíš je Pán. A když nikdo neřekne, že Ježíš je Pán, tedy v něho nevěří. To znamená, bez Ducha Svatého nemůžete věřit. A jenom s Duchem Svatým člověk chápe Boží pravdy. Takže víte o Duchu Svatém určitě, že existuje. Určitě, že je, možná, že se občas k němu také pomodlíte nebo Ducha Svatého poprosíte. A možná jste už někde také slyšeli, jaké dary nám Duch Svatý nabízí. Církev svatá nás učí na základě Božího slova, že Duch Svatý nám nabízí, kolik darů Ducha Svatého. Kolik? Sedm, výborně. Ano, sedm darů Ducha Svatého. Tak, a nebudu vás jako nějak dál zkoušet, seznámím vás s nimi. Někteří z vás by je uměli vyjmenovat, ale ne možná si plně uvědomit, jakou možnost máme. Většina z vás jste biřmovaní, nebo možná všichni, znamená, máte Ducha Svatého a můžete klidně tyto dary mít, když o ně budete stát. Tak v prvé řadě je to dar moudrosti. Co to znamená? Myslí se jí tímto darem poznávání všeho a soud ovšem podle nejvyšší příčiny, tedy Boha. To pak vede k vytvoření pevných životních zásad a tak se člověk stává opravdu moudrým. Zároveň se vzrůstem posvěcující milosti přijímá vždy člověk i tuto pravou životní moudrost. A opakem jejím, tímto darem opakem, teda když ten dar nemá, je posuzování všeho podle měřítek světa odcizeného Bohu. Uvedu vám konkrétní případ. Rodina se rozhoduje, jestli má poslat dítě do náboženství. Tak bez daru moudrosti Ducha Svatého začne to posuzovat podle měřítek světa, odcizeného Bohu. Tak vyslechne paní ředitelku, která mu řekne, dítě se nikam nedostane, nikam ho neposílejte, nebudeme mu komplikovat život, stěžovat mu to, tak ho prostě nikam nepošle. Rozhoduje se podle měřítek světa, a ten svět je odcizený Bohu. Kdežto když má dar moudrosti, rozhoduje se podle nejvyšší příčiny Boha. To znamená, bez Boha, když nedám dítěti Boha, nedá mu nic. Ano? To znamená, nemá cenu brát jakékoliv jiné uvažování, automaticky do náboženství půjde. To je první dar, dar moudrosti. Vy také, když tento dar budete mít, tak se budete moci rozhodovat. Třeba budete mít, děvčata tady bude mít nějakého kluka teďka, že? Tak pěkně chodit s ním nebo s ním nechodit. Že? Když se budete podle měřítek jenom světa, tak budete hledět na tom, jestli má auto, jestli je šikovný a tak dále, že? A co všechno bude, jestli tak nějak, jo? Tak to je jedno, to už tak si domyslíte. Tak to bude toto hlavní uvažování, ano? A dar moudrosti bude podle nejvyšší příčiny. Budeme moci my dva spolu opravdu žít podle božích přikázání v jedné rodině? Budeme oba věřící? Když ne, nedá se nic dělat, příteli, musíš si najít sobě rovnou. Se mnou to nepůjde. Víte? Tak uvažuje člověk, když má dar moudrosti. Když ho nemá, no tak uvažuje prvně nad tím vedlejším. Ano? Potom je dar rozumu. Pomáhá k lepšímu chápání nadpřirozených pravd, k pronikání do nich a k odhalování jejich smyslu, pokud je to lidskému rozumu možné. Buduje tedy víru křesťanů, odhaluje vhodnost a vznešenost zjevených prav a umožňuje hlouběji pronikat i do božích tajemství. Všem, kdo žijí v milosti, je poskytnut tento dar, takže poznávají především, že jde o věci věřitelné a že mají podle nich žít. Prostě ten dar rozumu znamená, že člověk chápe ty boží pravdy, bere je za své a plně jim rozumí tak, jak rozumět může. A do tento dar rozumu nemá, má jenom ten obyčejný rozum bez Ducha Svatého, tak ten řekne, to jsou nesmysly. Jak to můžete věřit, že nějaká nejsvětější trojice, nebo že Panna Maria počala z Ducha Svatého, nebo že tam přijímáte nějakého Krista, to není možné. Duch Svatý tento dar nám nabízí a je to jasné. Podívejte, máte v současné době ve 20. století 80% vědců podle statistiky celého světa, který mají zároveň tento dar rozumu a je jim to naprosto srozumitelné. Ano, všemu tomu rozumí, vůbec to není proti mysli. A potom máte ty ateisty, kteří nemají tento dar Ducha Svatého, nebo ho nechtějí mít, a těm to jasné není a ti se tomu smějí a považují to za hlouposti a za všechno nemožné. To znamená, to je dar rozumu, důležitý dar Ducha Svatého. Jak ho potřebujeme, když ho dostaneme, poznáváme. A o tento dar prosme. Duch Svatý nám ho dá a teďka se to všechno začne jevit úplně jinak v našem poznání. Třetí dar je dar umění. Dává správný a jistý úsudek o božích věcech a pravdách, učí rozlišovat, co je třeba věřit a co ne. Nabádá člověka, aby se správně díval na věci stvořené, viděl v nich vyzařovat boží dokonalost a krásu a aby ho oni povznášeli k nestvořenému k Bohu. Dává poznat, že nemáme k ničemu stvořenému lnout, vede nás, abychom stvořených věcí užívali mírně. Poskytuje tedy ducha odříkání a uskutečňování evangelických rad. Učí znát cenu pokořování a útrap, vede k připodobnění se ukřižovanému. Můžeme říct, že toto umění je vlastně všechno. Umění správně žít, správně chápat, rozlišovat hodnoty i umění správné hodnoty tvořit. Ano? Dneska máte opravdu třeba umělce, kteří tvoří šílené paškvíly. Víte, ty někdy ty, no teďka to nemůžu už konkretizovat, ale jsou někdy úžasné, tedy básně, tedy to jako to opravdu, nebo díla umělecká, že to opravdu, to tak ten dar umění asi, tak dává asi Satan, nikdo jiný. Tak, potom je dar rady. Jím je člověk Bohem veden jako ti, kdo hledají radu u moudřejších. napomáhá v pochybnostech a těžších případech volit to, co se líbí Bohu. Rozhodovat se vždycky podle toho, co je Bohu k oslavě a nám ke spáse. Že člověk přemýšlí, rozhoduje se a teďka neví, jak. A od Ducha Svatého dostává radu. Ano, přímo je mu poraděno, co je lepší, jak se v té chvíli rozhodnout, co dělat. Kolikrát se vám to tak stane, že člověk neví co? A napadlo vás prosit Ducha Svatého o dar rady? Možná někdy jo, možná ne. Že Duch Svatý dává ten dar. Když se mu otevřeme, prosíme, tak on nám poradí, vyloženě poradí. Třeba tak, že člověk si vezme do ruky písmo, otevře a tam přesně, na té, jak to otevře, tak mu přesně Bůh odpovídá. Úplně přesně, tak je to tam napsané. Když je mu otevřen, anebo nějak jinak, z jiné strany mu přijde odpověď na jeho problém a na jeho otázku. Teda dar rady je úžasná věc. A je to dílo Ducha Svatého, když Duch Svatý umí poradit, já třeba když konám biblickou hodinu, se tak ho připravím, víte, já bych to přirovnal, jako když máte, když jdou ženy třeba, jdou, je pouť, že, tak jdou na desátou, tak si rozvaří oběd, rozvaří si ho, že, pak jdou na mši svatou a pak to teprve dovaří, víte, dodělají. Takže já to tak vždycky rozdělám, připravím si to všechno, aby tam všechno bylo, co tam má být, vyhledám a tak dál, promyslím a teďka to vyloženě, ať vám to zní sebedivněji, Duch Svatý to dovaří. Víte, a já sám potom chutnám, co z toho vyjde. Jak to chutná, víte, potom. Já se vždycky těším na to finále, že jak opravdu to Duch Svatý dokončí, jak dá tu konečnou podobu. Proto taky nemůžu to udělat tak, že bych řekl, prostě si to připravím a někdo to za mě přečte, nebo to namluvím do magnetofonu. To nejde. To musí tam být ta síla Ducha Svatého, která to na místě samém, a záleží také na všech, kteří jsou přítomni, když tam by mě přišlo 150 spících lidí, tak by to asi tak utlumilo Ducha Svatého, že by z toho asi bylo nechutné jídlo, nebo málo chutné. Nechutné ne, ale málo chutné. Tak záleží na tom všem, jak jsou všichni spojeni v té jednotě. Dar rady tedy. Potom máme předposlední dar síly, dokazuje jakéhosi pevnosti ducha dosahuje. Pomáhá snášet zlo a konat dobro, zvláště je-li obtížné. Dopomáhá člověku ukončit každé dobré dílo a uniknout všem nebezpečím. Dává prostě odvahu a sílu vykonat přes všechny překážky, co chce Bůh, že sílu. To nám vždycky chybí, síla. Tak poprosme o dar síly, o Ducha Svaté, abychom vytrvali, zvládli to, co máme konat. Že je to veliký dar, že Duch Svatý nám ho ale dávat nemusí. Když třeba viděl, že někdo je lajdák, tak mu nedá tu sílu. A nebo někdy ho vyzkouší, že ta síla je od něho odňata, aby ho pokořil, aby ho zocelil v důvěře v něho. Ale Duch Svatý tento dar dává, když ví, že ho potřebujeme a je-li to v souladu s jeho vůlí, tak o tento dar síly poprosíme a je to úžasné, jakou působení poznáme v životě. Tedy předposlední je dar zbožnosti, je to dar dětinné důvěry v Boha, lásky a synovské oddanosti jemu. Podporuje v nás otcovskou příchylnost k Bohu ve smyslu Pavlových slov. Římanům 8.15, Abba Otče. Možná nevíte, co znamená to slovo Abba, to není ta skupina, že? Ale to znamená přeloženo nebo významově nejmilejší Otče tatínku. To znamená, to je ten k tomu Otci, že takovou zbožnost potom člověk má k Bohu, takovou dětinou lásku, když má tento dar, dar zbožnosti. Takže skutečně objímá, to měli třeba svatí, tento dar zbožnosti, že úplně objímali Ježíše a radovali se a těšili, nebo s ním plakali. Tedy dar zbožnosti. A poslední dar je dar bázně Boží, je to dětiná bázeň, již se člověk nevzpírá Božímu vedení, ale co nejintimněji se blíží k Bohu a varuje se hříchu, protože má Pána Boha upřímně rád a nechce ho ani v nejmenším zarmoutit. To je úžasný dar také, že člověk toho hříchu se varuje, protože má tak rád Pána a nechce, aby takhle jednal, aby ho takhle zarmucoval svými hříchy. Tak se k těm darům ještě někdy vrátíme, je jich 7, tedy moudrosti, rozumu, umění, rady, síly, zbožnosti a bázně Boží. Zatím vším je Duch Svatý a nabízí nám hodně, tak nebuďme nenároční, byla by to škoda. Amen.